Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, telah kita bahas kemarin seputar mengucapkan salam dan mengirim salam kepada orang lain, bahwa itu perkara yang disyariatkan. Kemudian beliau di sini penulis buku menyebutkan siyagh min siyaghis salam, redaksi-redaksi ucapan salam. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu ia berucap, assalamu alaikum. Radda alaihi salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya. Kemudian orang itu pun duduk, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ashar, ia dapat 10. Thumma ja'a akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah, faradda alaihi fajalas faqala 20. Kemudian datang yang lain dengan berucap assalamu alaikum warahmatullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu ia pun duduk, lalu beliau bersabda, 20, dapat 20. Kemudian datang lagi yang lain berkata assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, lalu ia pun duduk, kemudian beliau bersabda, 30, 30. Ya, di sini menunjukkan bahwa semakin lengkap, semakin apa namanya, besar pahalanya. Ya, kalau kita ucapkan assalamualaikum, ya, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentu lebih lengkap, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sahihain yang dikeluarkan oleh Imam, dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam wa thulu 60 dhira'a. Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Masyaallah, ya. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kemudian anak-anaknya kata Rasulullah semakin rendah, semakin rendah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhhab fasallim ala ulaika minal malaika fastami ma yuhayyunak, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat di sana dan dengarkan apa jawaban mereka. Tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, ia adalah tahiyatmu dan tahiyat anak-anakmu nanti. Ya, berarti ucapan salam ini sudah diajarkan kepada Nabi Adam dan menjadi syariat pada seluruh nabi dan rasul. Ya, bahkan disyariatkan kepada seluruh anak-anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Faqal, lalu kemudian Nabi Adam berkata, assalamu alaikum. Maka para malaikat berkata, assalamu alaika warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah. Ya, mereka menambah di situ warahmatullah. Ya, artinya kalau ada orang yang mengucapkan kita assalamu alaikum, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan ditambahkan demikian. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu fi qissat Islami, dan dalam sahih Muslim, ya, dari hadis Abu Dzar semoga Allah meridainya, dalam kisah keislaman dia, di mana ia berkata, fa'ataituhu, lalu aku pun datang, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni la awwalun nasi hayyahu bi tahiyyatil Islam, dan sesungguhnya aku orang yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, ya, dengan tahiyat Islam. Beliau bersabda, assalamu alaik, ya, dimana aku berkata, assalamu alaika ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam, man ant, ya, wa alaikassalam, siapa engkau? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi tidak mengenal Abu Dzar, ya, karena waktu itu Abu Dzar datang dan mengucapkan salam. Dan dalam sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Umar, bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada, ya, bimashrubah. Lalu Nabi SAW, lalu Umar berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum, ayadkhulu Umar? Bolehkah Umar masuk? Ya, ini merupakan adab ketika kita hendak apa namanya minta izin masuk, kita ucapkan Assalamualaikum, bolehkah ya Umar, atau kita sebutkan nama kita masuk ya. Waqad syari'at lis salam adab, di sana ada adab-adab yang disyariatkan dalam masalah salam. Apa itu? Yang pertama ya, yaitu apabila seseorang mengucapkan salam, maka kita ucapkan dengan yang lebih baik ya, yang sama atau yang lebih baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyat, maka balaslah dengan yang lebih baik dari itu atau balaslah yang sama dengannya. Ya, sebagaimana juga dalam hadis tadi ya, ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam mengucapkan assalamualaikum kepada para malaikat, maka malaikat pun menjawab dengan assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, bahwa yang adab, adabnya yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir." Ya, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, dan dalam yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yusallimu ar-raqib 'ala al-mashi, dan yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Namun kalau ternyata kita yang dahulu, misalnya kita yang duduk mengucapkan salam terlebih dahulu, boleh, boleh. Bahkan itu lebih utama. Karena kita sudah sebutkan hadisnya, ya, bahwa yang paling dekat di sisi Allah dari orang yang saling mengucapkan salam itu yang pertama kali mengucapkannya. Kemudian terkadang di sana ada hal-hal ataupun penghalang-penghalang untuk menjawab salam. Qad takunu hunaka mawani' syar'iyyah tamna' min ilqa'is salam bal wa min raddi. Ya, terkadang di sana ada penghalang-penghalang untuk yang mencegah kita untuk mengucapkan salam kepada seseorang atau bahkan menjawab salam. Ya, kita tidak mau menjawabnya karena ada hal-hal yang mengharuskannya. Ya. Ka'an yakuna 'adamu radd kay yanzajirul 'asi an ma'siyatihi. Seperti misalnya, ya, kalau ada orang yang mabuk mengucapkan salam kepada kita, kita tidak ucapkan, tidak jawab salam dengan harapan supaya dia mau, ya, meninggalkan maksiatnya. Kalau memang ternyata itu memberikan maksiat manfaat, silakan. Tapi kalau malah kemudian si orang mabuk ini mau memukul kita akibat kita tidak membalas salam, maka pada waktu itu, ya, kalau dikhawatirkan mendatangkan mudharat yang lebih besar, tidak mengapa. Ini berdasarkan hadis. Ya, hadis Ammar bin Yasir, ia berkata, yang dikeluarkan Abu Dawud, qadimtu ala ahli wa qad tashaqqaqat yadai fa khallaquni bi za'faran. Aku datang kepada istriku sementara tanganku, ya, apa namanya, telah belah. Artinya, apa namanya, tanganku itu, ya, telah terluka. Fakhallaquni biza'faron, lalu kemudian, apa namanya, istriku memberikan, apa, memakaikan kepadaku za'faron, sejenis minyak wangi tapi terbuat dari tanaman namanya za'faron, dan za'faron itu dilarang oleh Rasulullah SAW bagi laki-laki. Waghadautu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu 'alaihi. Lalu aku pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alai. Ternyata Rasulullah tidak mau menjawab salamku. Kenapa? Karena Ammar memakai za'faran, sementara laki-laki tidak boleh memakai za'faran. Maka apa kata Rasulullah? Idhab faghsil hadha anka. Pergilah dan cucilah, ya, pakaianmu itu. Ya subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Ya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika melihat Ammar datang dalam keadaan memakai za'faran, ya, maka Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya, subhanallah. Namun ingat, ini adalah merupakan perkara yang harus dilihat kepada maslahat dan manfaat, apa namanya, mudaratnya lagi. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernah Aisyah pernah ishtarat numruqah fiha tasawir. Ya, Aisyah pernah membeli numruqah. Numruqah itu bantal-bantal untuk yang dipasang di bangku biasanya untuk duduk, ya. Dan di situ ada gambar-gambar bernyawanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di pintu dan tidak mau masuk. Tidak pula mengucapkan salam. Maka Aisyah berkata, "Atubu ilallah, madza adzab adnabtu?" Aku bertaubat kepada Allah. Ya, apa dosaku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ma hadhihi numruqah?" Ada apa dengan bantal-bantal itu? Kata Aisyah, agar engkau duduk di atasnya dan menjadikannya sebagai ya bantal untuk bertelekan. Kata Rasulullah, "Inna ashhab hadhihi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang ya yang membuat gambar-gambar ini kelak nanti akan diazab pada hari kiamat. Sambil dikatakan kepada mereka, "Ahyu ma khalaqtum." Ayo hidupkan apa yang kamu ciptakan itu. Dan sesungguhnya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar bernyawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Dan Imam Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan juga dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Fatimah, fawajada ala babiha sitran falam yadkhul. Ternyata Rasulullah menemukan apa, melihat di pintunya itu penutup, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya, tidak mau masuk. Qal wa qallama kana yadkhul illa bada'a biha. Faja'a Ali radhiyallahu anhu fara'aha muhtamma. Ya, lalu Ali bin Abi Thalib datang dan ya Ali melihat Fatimah kok kayak apa namanya, gelisah gitu. Kemudian Ali bertanya kepada Fatimah, "Malaki, kenapa kamu?" Kata Fatimah, "Tadi Nabi SAW datang kepadaku, tapi tidak mau masuk." Lalu Ali pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, inna Fatimah ta'ishtadda alaiha annaka ji'taha falam tadkhul alaiha." Tadi sesungguhnya Fatimah datang kepada engkau. Tadi ya Fatimah merasa sangat sedih sekali karena engkau datang tapi tidak mau masuk. Maka Rasulullah SAW sabda, "Wa ma ana wad dunya, wa ma ana war raqam." Ya, ada apa aku dengan dunia? Ada apa aku dengan raqam? Ya, karena ya Rasulullah tidak suka Fatimah ya menghias pintunya itu dengan hiasan-hiasan. Ya, dengan karena Rasulullah melihat pintunya itu dihias ya dengan penutup, dan Rasulullah tidak suka Fatimah tertipu dengan dunia. Maka Ali pun pergilah ke Fatimah lalu mengabarkan tentang hal itu dengan tentang sabda Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Fatimah berkata, "Katakan kepada Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Maka Rasulullah bersabda, "Kullah fal tursil bi ila bani fulan." Ya, katakan kepada Fatimah, ya, supaya dikirim saja ke Banu Banu Fulan. Subhanallah, ya. Di sini Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada anaknya yang bernama Fatimah agar ia tidak tertipu dengan dunia. Ya. Sampai demikian, bagaimana dengan kita, akhi, yang rumah kita sangat Masya Allah dihias demikian cantiknya. Ya, Allahul Musta'an. Fi sahih Muslim min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama fa lam yurdd alaihi. Dan dalam sahih Muslim bahwa dari hadis Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi yang sedang kencing atau sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam tapi Rasulullah SAW tidak mau menjawabnya. Ini menunjukkan, akhi, ya, kalau kita sedang buang air ke kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, jangan dijawab, ya, jangan dijawab. Nanti setelah selesai kita berwudu, kemudian kita ucapkan salam, kita jawab salamnya. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Juhaim Al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia berkata, akbaran Nabi SAW min nahwi biri jamal. Nabi SAW datang dari arah sumur, apa namanya, dari arah sumur itu yang bernama sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun, lalu ada seorang laki-laki bertemu dengannya. Fasallama alaih, lalu ia mengucapkan salam kepadanya. Falam yarudda alaihi Nabi SAW, ternyata Nabi SAW tidak menjawabnya. Hatta aqbala ala jidar, lalu beliau, sehingga beliau pun mendatangi sebuah dinding. Famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam, lalu beliau pun mengusap wajahnya dan dua tangannya untuk tayamum, kemudian setelah itu menjawab salam. Subhanallah, ya, Rasulullah SAW tidak menjawab salam orang ini karena beliau tidak suka menjawab salam dalam keadaan suci. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW langsung mendatangi tembok, lalu beliau bertayamum karena tidak ada air. Segera Rasulullah kemudian menjawab salam, waalaikumsalam. Maka seharusnya demikian pula kita, ya, untuk menjawab salam pun usahakan di atas kesucian. Waqad yakunu fi ilqa'is salam ala rajulin syarir daf'un li syarri. Dan terkadang, ya, mengucapkan salam kepada orang yang jahat boleh, ya, kalau memang ternyata menghindarkan kejahatannya. Kalau kita tidak ucapkan salam, barangkali malah menyebabkan dia semakin sinis kepada kita, semakin tidak suka kepada sunnah dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu, ya, di mana ketika Rasulullah melihat ada orang yang datang minta izin untuk bertemu, Rasulullah melihat dari kejauhan, lalu Rasulullah berkata, bi'sal akhul asyirah, seburuk-buruknya teman bergaul. Kemudian ia pun datang kepada Nabi SAW di hadapan orang tersebut. Nabi SAW berlemah lembut dan tersenyum. Ya, ikhwata Islam a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, waqad kanatil musafahatu aydan fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para sahabat juga selain salam juga berjabat tangan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari jalan Qatadah, ia berkata, aku berkata kepada Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Apakah berjabat tangan itu dahulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Anas berkata, iya, ada. Namun perlu diingat bahwa berjabat tangan itu hanya satu jenis saja, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Adapun laki-laki dan wanita yang bukan mahram tidak boleh ia berjabat tangan. Karena disebutkan dalam hadis, ya, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimakhitin min hadidin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang tidak halal untuknya. Sanad ini hasan dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari hadis Ma'qil bin Yasar secara marfu. Maka dari itu, akhi, yang kita lihat di masyarakat laki-laki dan perempuan jabat tangan, ini perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Ibnu Mas'ud berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud ni waqafi baina kaffaihi." Rasulullah SAW mengajarkanku tasyahud sementara telapak tanganku di antara dua telapak tangan beliau. Dan sebagian ahli ilmu mensahihkan hadis Al-Bara' bin Azib, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufra lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Dan dalam riwayat Bukhari, ya, dari hadis Abdullah bin Hisham demikian pula, bahwa kami pernah bersama Nabi SAW Ya, sementara ya Rasulullah SAW memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang jelas akhi, ya berjabat tangan itu disyariatkan dan bahwasanya itu menggugurkan dosa-dosa. Namun jabat tangan itu disyariatkan kapan? Ketika kita bertemu, ya. Adapun dirutinkan setelah sholat, ya seperti yang kita lihat di Indonesia ini setelah sholat berjamaah merutinkan sholat apa jabat tangan setelah itu, maka hal ini tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiut tabiin, tidak pula imam yang empat, ya bahkan dalam kitab-kitab fikih manapun dari madhab, ya baik madhab Syafi'i dan yang lainnya, kita tidak pernah dapatkan disunnahkan untuk berjabat tangan ya setelah sholat berjamaah, ya. Walaupun mungkin ada orang berkata ini kan untuk mempererat silaturahim, kita katakan mempererat silaturahim di zaman Rasulullah pun dibutuhkan, di zaman dahulu pun dibutuhkan. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Apakah kita yang lebih tahu tentang kebaikan ataukah mereka yang lebih tahu tentang kebaikan? Tentu jawabnya mereka lebih tahu tentang kebaikan. Mereka lebih semangat ya kepada kebaikan. Kalau itu baik tentu mereka yang akan pertama kali melakukannya. Ya subhanallah. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Kemudian beliau mengatakan an-nahyu 'anil hujran fawqa thalath. Larangan untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Nah ini akhi ya. Kadang kita ini tidak mau bertegur sapa sama teman kita gara-gara masalah dunia, gara-gara ada permasalahan yang sifatnya duniawi. Ini haram dalam Islam, akhi. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Dalam sahihain dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar ya saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, subhanallah. Ya, karena terkadang ada permasalahan yang sifatnya pribadi, ada permasalahan yang sifatnya manusiawi, ya, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, ataupun masalah terkadang persaingan-persaingan dunia, menyebabkan akhirnya kita tidak mau ya bertegur sapa. Padahal, ya terutama kita di bulan Syaban ini, Rasulullah mengabarkan bahwa di bulan Syaban itu amalan-amalan hamba akan diangkat kecuali 2 orang. Siapa dia? Yang pertama musyrik, yang kedua musyahin. Musyahin itu yang sedang apa namanya tidak bertegur sapa sama orang, ya berantem sama orang. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah berfirman kepada malaikat, anziru hadain, ya tangguhkan 2 orang ini amalnya, hatta yastaliha, sampai keduanya damai dulu. Jadi selama belum damai, pahala kita belum diangkat kepada Allah, amalan kita belum diangkat kepada Allah, ya sampai kita berdamai. Hafiz sahihain, dan dalam sahihain ya dari hadis Anas bin Malik semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layal. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling dengki, dan jangan kalian saling ya membelakangi. Tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ya, di sini Rasulullah SAW melarang kalau kita sesama muslim saling benci, kecuali memang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu benci karena Allah, ya berupa apa? Membenci saudara kita yang melakukan kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan. Maka perkara itu memang diperintahkan dalam syariat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu adalah sekuat-kuatnya tali iman, kata Rasulullah SAW. Tapi ya, yang dimaksud dengan jangan kalian saling membenci karena urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang tidak diperbolehkan seorang muslim untuk saling membenci karenanya. Hanya karena si fulan menyaingi apa namanya dagangan kita, hanya karena si fulan ya menyaingi apa namanya dalam berbagai macam perkara. Ya, sudahlah ya, biarkan ia perbuatannya tersebut, maka serahkan kepada Allah. Tapi ia orang yang beriman kepada Allah. Memang terkadang hati kita tidak suka kepada orang seperti itu, namun kita berusaha yakin bahwa rizki itu Allah yang telah menanggungnya. La tabaghadu, jangan kalian saling membenci, kata Rasulullah. Wala tahasadu, dan jangan kita saling dengki. Wala tadabaru, dan jangan kita saling membelakangi. Ya, ketika kita bertemu, ini bertaling, ini berpaling. Tapi jadilah, kata Rasulullah, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, ya akhi. Maka apa hak-hak persaudaraan yang harus kita pelajari? Nanti beliau akan menyendirikannya tentang hak-hak ya persaudaraan. Dan Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalatha, fa idza laqiyahu sallama alayhi thalatha mirar, kullu dhalika la yaruddu alayhi faqad ba'a bi ithmihi. Tidaklah seorang muslim yang mengisolir atau menjauhi muslim yang lain lebih dari 3 hari, di mana kalau ia bertemu ya dan mengucapkan salam ya tidak 3 kali tapi ia tidak mau menjawab salamnya, maka dia akan membawa dosanya. Masyaallah ya. Jadi kalau ada orang ya setiap kita ucapkan salam, assalamualaikum, enggak mau jawab. Assalamualaikum, enggak mau jawab. Ya sudah, kata Rasulullah, dia yang membawa dosanya. Maka dari itu kita yang sudah mengucapkan salam sudah dapat pahala. Sementara dia yang tidak mau menjawab salam kita, dia yang membawa dosanya. Ya sudah, ya. Kewajiban kita adalah yang terpenting kita sudah melaksanakan tugas. Imam Ahmad meriwayatkan juga dengan sanad yang sahih dari Hisham bin Amir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'illu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalath layal, fa in kana tasadara fawqa thalathin fa innahuma naqibani 'anil haqqi ma dama 'ala siramihima, wa awwaluhuma fai'an fasabaqahu bil fai' kafaratuhu fa in sallama alayhi falam yarudda alayhi wa radda alayhi salamahu ruddat alayhi al malaikah wa radda ala al akhir al syaitan fa in mata ala siramiha lam yajtami'a fil jannati abada. Tidak halal seorang muslim untuk dia menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari ya, kalau ternyata keduanya ya tidak mau ya berdamai lebih dari 3 hari, maka keduanya telah berpaling dari kebenaran. Ya, selama keduanya berada di dalam pertengkarannya. Ya. Fa awwaluhuma fai'an fa sabaqahu bil fai' kafaratuhu. Fa in sallama alayhi fa lam yarudda alayhi wa radda alayhi salamahu ruddat alayhi al malaikah. Artinya kalau kata beliau, kalau dia mengucapkan salam, ya temannya itu berusaha ingin berbuat baik, ya sudahlah saya ingin berbuat apa namanya menyudahi ya pertengkaran ini, lalu kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi ternyata temannya enggak mau mengucapkan salam, mau menjawab salamnya, ya apa yang terjadi, kata Rasulullah, maka malaikat yang akan menjawab salamnya dia. Ya, sementara yang satu lagi ini yang membencinya, maka akan dibalas oleh syaitan, kata Rasulullah. Dan kalau keduanya ternyata meninggal dunia dalam keadaan masih bertengkar, maka keduanya tidak akan bertemu di dalam surga selama-lamanya. Masya Allah, ya akal Islam. Ya, maka dari itulah ya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang demikian. Kita berusaha ya untuk menyudahi pertengkaran-pertengkaran antara kita dengan saudara kita, dengan teman kita, ya, dengan karib kerabat kita. Supaya apa? Supaya amalan kita diangkat kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya ya, kita pun juga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita sudah berusaha ya untuk menyudahi pertengkaran, kita sudah ucapkan salam, tapi ternyata dia yang tidak mau, sudah selesai, dia yang berbuat dosa. Ya, dia yang akan membawa dosanya. Nah, ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa akhi ya saling mencintai karena Allah, yang membuang, ya saling membenci karena dunia. Demikian pula kita berusaha untuk bersaudara karena Allah, wallahu a'lam. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, dan kita buka tanya jawab. Nah,
sekian jazil khair barakallahu fiik atas pembahasan yang telah disampaikan para ulama. Dan demikian ikhwat Islam, azanillahu yakum pendengar dan misalnya jadi manapun Anda berada, pembahasan mengenai fiqhul akhlak dan telah kita simak bersama ya bagaimana adab-adab salam yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita. Demikian dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat. Alhamdulillah pada saat ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Maka dari itu kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apakah seorang wanita yang ketika dia melewati sekumpulan laki-laki, apakah dia juga harus mengucapkan salam ataukah bagaimana, Ustaz? Adabnya.
Para ulama, ya, seperti Al-Imam Ibn Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyah, menjelaskan tentang hukum lawan jenis yang saling mengucapkan salam. Beliau mengatakan bahwa boleh saja apabila dengan syarat ia tidak menimbulkan fitnah. Maka apabila seorang laki-laki melewati sekumpulan wanita lalu mengucapkan assalamualaikum, maka pada waktu itu diperbolehkan kalau ternyata tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah. Adapun wanita yang mengucapkan salam kepada laki-laki demikian pula, ya tidak ada bedanya selama syaratnya dipenuhi tidak menimbulkan fitnah. Namun apabila dikhawatirkan fitnah, seperti wanita-wanitanya muda-muda, cantik-cantik, kemudian kita pun akhirnya terfitnah dengan para wanita itu, atau para wanita tersebut yang memfitnah para laki-laki, ya, dikhawatirkan demikian, maka pada waktu itu kaidah usul fikih berkata darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yang menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat, wallahu a'lam.
Nah, syukran jazil khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan masih mengenai adab salam. Ya Ustaz, kami di sekolah ketika guru datang untuk mengajar dibiasakan mengucapkan salam secara bersama-sama. Dan itu mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian si gurunya baru menjawab. Dan itu setiap hari kami lakukan. Apakah seperti itu adabnya ataukah bagaimana, Ustaz?
Yang adab adalah guru mengucapkan salam ketika masuk. Ya, bukan guru masuk kemudian si murid suruh berdiri kemudian mengucapkan assalamualaikum. Ya, maka ini perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Terlebih berdiri, si guru itu merasa suka orang lain, ya, murid-muridnya berdiri menghormati dirinya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda apa? Man sarrahu an yatamatsala lahu an-nas qiyaman falyatawa maqadahu minan nar. Masya Allah. Ya, siapa yang suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Kalau si guru itu merasa suka, senang dia, murid-muridnya berdiri menghormati dirinya, maka ketahuilah ini adalah ya kecelakaan buat si guru tersebut. Siapapun dari kita sebagai seorang guru, ya jangan sampai hati kita merasa senang orang lain berdiri menghormati kita. Ya, sebab ketika kita sudah merasa senang untuk dihormati orang, maka akan muncul berbagai macam penyakit hati berupa kesombongan, ujub, dan yang lainnya. Ya, maka seorang guru berikanlah pendidikan yang baik. Ya, beritahu kepada anak-anak, gak usah. saya yang masuk yang harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Murid kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, wallahu a'lam.
Nah, ya, demikian jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat ya, masih pula mengenai adab. Ya Ustaz, sebenarnya adab ketika kita masuk ke dalam majelis ilmu atau masjid, apakah kita juga diutamakan untuk mengucapkan salam? Sedangkan kita ketahui di dalam masjid itu ada yang sholat, ada yang berdoa, dan ada kegiatan lainnya seperti kajian. Apakah kita langsung masuk saja begitu saja, ataukah kita lebih utama mengucapkan salam?
Mengucapkan salam kepada orang yang sholat diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW pernah pergi ke Quba. Kemudian beliau pun sholat di masjid Quba. Lalu beberapa sahabat masuk ke dalam masjid dan mengucapkan assalamualaikum. Lalu kemudian Rasulullah pun membalas salam mereka dengan cara isyarat, ya seperti ini, ya. Maka itu dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau kita masuk masjid, di sana ada orang yang sedang sholat, kita ucapkan assalamualaikum. Maka orang yang sholat menjawab. Demikian pula orang yang sedang berzikir pun menjawab. Namun kalau kita masuk ke majlis ta'lim, jangan dikhawatirkan setiap orang masuk assalamualaikum, assalamualaikum, akhirnya si guru tidak bisa menyampaikan dengan konsentrasi, karena setiap dia menyampaikan ada lagi assalamualaikum, assalamualaikum. Maka tentu ini mudarat. Maka yang lebih utama adalah tidak, ya, kita cukup ucapkan salam kepada yang dekat dengan kita saja. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan akhirnya si guru buyar konsentrasinya, ya, sehingga akhirnya yang ilmu yang hendak dia sampaikan pun juga apa namanya tidak maksimal untuk kita terima. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda para penelpon yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Abu Naufal di jalan, Ustaz.
Iya, silakan Abu Naufal.
Ustaz Afan, ana mohon nasihatnya. Baru-baru ini ana didiamkan oleh rekan sekantor. Pada waktu itu beliau menuduh ana melaporkan tentang akhlak beliau kepada pimpinan perusahaan. Namun setelah diklarifikasi dengan teman ana, ternyata beliau pimpinan perusahaan mendapatkan informasi itu bukan memang dari ana. Nah, kemudian beliau menuduh ana juga bahwa karena ana seorang karyawan keluar, padahal pada waktu itu ana tidak berucap apapun terhadap karyawan tersebut. Nah, apa yang harus ana lakukan? Karena ana sudah berusaha untuk mendekati beliau kembali untuk menyampaikan bahwa tidak pernah ana melakukan seperti itu, namun beliau tidak ingin menerima ana. Apa yang harus ana lakukan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam keadaan seperti ini, Bapak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan. Maka ketika kita menghadapi tuduhan, kewajiban kita hanya sebatas klarifikasi saja. Selesai. Ya, terserah mereka mau percaya enggak salah. Kalau tidak percaya pun, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki hati manusia. Ya, karena hati manusia itu kata Rasulullah, ya, di antara dua jari jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah mampu untuk membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kewajiban kita adalah sebatas itu saja. Kita sudah mengklarifikasi, kita sudah sampaikan, selesai. Dia tidak mau terima, ya sudahlah. Ya, yang jelas cukuplah Allah Maha tahu bahwa saya tidak melakukan itu. Dan ingat, Allah lebih kuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Allah mampu membalikan hati manusia dalam, ya, waktu yang sangat cepat. Dan bagi Allah itu mudah, sama mudah sekali. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu antum. Ya, minta kepada Allah juga kesabaran, kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, ya. Dan ketika kita bersabar, Allah pun akan bersama kita, menolong kita dan membantu kita. Tapi ketika kita tidak sabar, melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akhirnya Allah pun tidak menolong kita, ya. Dan apa namanya? Kita berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan melalui sabar dan sholat. Wallahu'ala.
Nah, demikian untuk Bapak Abu Naufal yang berada di perjalanan, ya, tetap berhati-hati. Dan selanjutnya yang kedua, silakan di belakang Abu Naufal yang ingin bertanya langsung kembali di layanan yang telepon di 021 823 6543. Nah, halo. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Halo, Pak.
Ali di Riau.
Pak Ali di Riau. Silakan, Pak Ali.
Ya. Mau nanyakan ini, Pak Ustaz. Apa yang harus saya ucapkan kepada satu bid'ah, ya seperti mengerjakan zikir setelah berjamaah, terus dan yang lain-lain lah gitu. Jadi apa yang harus saya ucapkan kepada mereka supaya mereka berhenti melakukan semua itu?
Baik, ya itu saja ya Pak Ali. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang harus saya ucapkan? Pertama, melihat dari kita sendiri siapa kita. Apakah kira-kira ucapan kita akan didengar oleh mereka atau tidak? Kalau kita ya tidak akan dilihat oleh siapa Anda, kita berucap pun juga tidak ada manfaatnya. Maka berpikirlah bagaimana caranya untuk mengajak mereka. Yang kedua, Bapak, terkadang dalam mengingkari kemungkaran tidak harus langsung nilai terlek. Ya, kemungkarannya langsung kita ingkari. Tapi kita butuh melihat secara jeli kenapa orang tersebut melakukan perbuatan itu. Oh, ternyata di sana ada syubhatnya, oh ternyata karena begini dan begitu. Bukankah alangkah lebih baiknya kalau kita ya memberikan kepada mereka misalnya ya pentingnya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Iya, karena ketika kita ingin mengingkari dan kita begitu semangat mengingkari, tapi caranya tidak ahsan, caranya tidak hikmah dan bijak, yang ada adalah pengingkaran dari mereka, yang ada adalah penolakan. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana pengingkaran kita bisa diterima dengan baik. Nah, tentu disinilah ya fikih dalam mengingkari kemungkaran pun kita gunakan. Ya, karena mengingkari kemungkaran tidak semudah itu. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa syarat orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu tiga. Yang pertama, dia harus punya ilmu. Ya, berilmu tentang apa yang akan dia ingkari, berilmu tentang bagaimana tata cara mengingkari. Yang kedua, dia harus punya sifat sabar. Yang ketiga, dia harus punya sifat halim, ya. Artinya bisa menahan emosinya ketika orang tersebut mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Nah, kalau ternyata tiga sifat atau tiga perkara ini tidak ada pada diri kita, ya maka kita ingkari sesuai dengan kemampuan. Kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perkara yang mungkar, maka ingkarilah dengan tangannya. Kalau tidak, maka dengan lisannya. Kalau tidak, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maka dari itu ya akhul Islam, ya kita tentunya juga ini dalam hal perkara mengingkari pun juga kita lihat maslahat dan mudarat. Jangan sampai gara-gara kita begitu semangat ingin mengingkari tapi malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam.
Nah, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Ali yang berada di Riau. Mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya ya, di belakang Pak Ali, silakan yang ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon di 0218236543. Nah, halo. Iya, silakan, sudah masuk mungkin. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Ali juga, Pak, di Bekasi.
Pak Ali juga di Bekasi. Silakan Pak Ali.
Ini Pak mau nanya, kalau salamnya orang tukang minta minta itu, Pak, itu saya pernah dengar hadis itu, apa nggak perlu dijawab, Pak? Itu apa tingkatnya gimana, Pak, ya? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salamnya, salamnya mungkin yang minta-minta ya, Pak, ya? Nah, mungkin iya. Begitu.
Kalau ada peminta-minta datang kepada kita, kewajiban kita adalah kita melihat. Kalau memang orang ini terlihat dia jadikan pekerjaannya sebagai meminta-minta, seperti itu dia biasakan, maka kita ketika mengucapkan assalamualaikum tidak perlu kita ucapkan salam, tidak mengapa, karena perbuatan tersebut, perbuatan minta-minta itu mungkar. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu ya illa li ahadi thalatha. Hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang. Siapa dia? Yang pertama, orang rajulun tahammala hamalah, orang yang menanggung perdamaian dua kabilah, dia harus menanggung semua kerugian-kerugiannya. Yang kedua, ya asobat hujaiha, orang yang ditimpa kebangkrutan sampai ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan oleh tiga orang adil di tempatnya bahwa dia memang sangat butuh. Maka pada waktu itu kata Rasulullah diperbolehkan tiga orang ini. Wa masih wadarik. Adapun selain itu, hai kabisa. Suhtun yakulu sahibu suhta. Maka itu adalah harta haram, ya, yang dimakan oleh pelakunya. Tapi kalau kita melihat orang ini tampaknya memang butuh, ya, kita sebatas melihat secara lahiriah saja, ya. Adapun tentang masalah apa yang ada dalam hatinya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita tampak di mata kita orang ini butuh, ya, pincang dia, atau misalnya dia memang apa namanya sangat butuh bantuan, bantulah dia. Ya, bantulah dia, karena bukan karena Rasulullah sabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba, ya, selama seorang hamba itu membantu saudaranya sendiri. Maka kita berusaha, ya, untuk membantu dia, untuk memberikan pertolongan kepada dia sesuai dengan kemampuan kita tentunya, wallahu a'lam.
Nah, bagaimana pula dengan seseorang yang mengucapkan salam namun kemudian dia ketahui, kita ketahui akan bermaksiat, contohnya menyanyi, sebelum menyanyi dia mengucapkan salam seperti banyak pengajian.
Oh,
iya. Bagaimana, Ustaz?
Jelas perkara seperti ini tidak disyariatkan untuk dijawab. Kenapa? Karena ketika seseorang mau bernyanyi, berjoget-joget, ya, jelas maksiat kepada Allah. Lalu kemudian dia ucapkan assalamualaikum, nah, ya, sama sekali kita tidak boleh menjawabnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah memperolok salam, memperolok agama Allah. Ya, dalilnya mana? Sudah kita sebutkan dari hadis Ammar bin Yasir. Ketika ia datang kepada Rasulullah dalam keadaan pakaiannya memakai za'faran, pada itu dilarang oleh Rasul. Lalu ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, tidak dijawab oleh Rasulullah. Padahal Ammar bin Yasir ia hanya sebatas memakai za'faran di pakaiannya tersebut. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mau jawab. Bagaimana kalau ternyata ia mengucapkan salam tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah? Maka yang lebih ini jelas lebih layak untuk kita tidak jawab. Ya, Allahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban saya demikian. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Dan ada pertanyaan kembali. Ya, Ustaz, ketika kita menyalami sekumpulan teman-teman kita, apakah benar disunnahkan untuk menyalami itu dari sebelah kanan terlebih dahulu? Ya, karena ketika ditanya, ini adalah sunnah. Apa benar seperti itu?
Allahu a'lam, enggak tahu.
Ya, baik. Selanjutnya masih di layanan pesan singkat ini banyak bertanya mengenai salam, Ustaz. Ustaz, apabila kita sedang berada di rumah dan sedang berada di kamar mandi, kemudian ada orang yang mengucapkan salam karena ditakutkan mengira tidak ada penghuni rumahnya, tidak ada orangnya, maka kita berteriak tunggu atau ada atau bagaimana tanpa menjawab salam, apakah boleh, Ustaz, seperti ini?
Iya. Ya, tadi sudah disebutkan hadisnya bahwa Rasulullah SAW datang dari arah Sumur Jamal. Kemudian ada orang mengucapkan salam, ternyata Rasulullah tidak menjawab sampai beliau tayamum dulu. Setelah itu beliau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau ternyata kita sedang dalam keadaan di kamar mandi dan belum berwudu misalnya, ya, kemudian ada orang mengucapkan assalamualaikum di luar rumah sana, maka tidak perlu kita berteriak, ya, biarkan aja dulu sampai kita selesai. Atau memang ternyata misalnya kalau kita khawatir orang itu pergi duluan karena kan dia memang butuh kepada kita dan kita juga butuh kepada dia, ya, maka silahkan kita bersegera untuk berwudu. Kalau memang ternyata takut kalau berwudu kelamaan, segera tayamum, langsung ucapkan waalaikumsalam, mohon ditunggu ya. Setelah itu baru kemudian setelah itu kita berusaha untuk menyelesaikan. Setelah itu kita berusaha untuk menyambutnya tentunya, ya, Allahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban demikian. Dan selanjutnya ini mengenai adab, ada yang bertanya mengenai adab mengucapkan salam di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada yang bersikuku bahwa mengucapkan salam di layanan pesan singkat juga sama dengan di luar pesan singkat, ya, artinya harus lengkap mengucapkannya. Sedangkan kita ketahui orang yang membaca tersebut, kita tidak mengetahui kondisinya sedang apa, mungkin sedang menaiki kendaraan atau seperti apa. Nah, apakah adab ketika kita mengucapkan salam di layanan pesan singkat juga harus lengkap ataukah bagaimana, Ustaz?
Iya. Sudah kita sebutkan bahwa mengucapkan salam itu ada tiga. Yang pertama, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka dalam layan, dalam pesan singkat, ya, yang kita kirimkan kepada orang, maka pada waktu itu tidak mengapa kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, maka hal seperti itu tidak mengapa, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Najasyi, di mana Rasulullah SAW menulis surat dalamnya Bismillahirrahmanirrahim ila azimir rum Herakl assalamu ala man ittaba'al huda. Syekh Rasulullah mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Maka pada waktu itu ketika kita SMS, karena itu sama dengan surat, ya, maka kita ucapkan bismillah assalamu alaikum, itu lebih utama. Tapi kalau kita langsung assalamualaikum saja, silakan. Iya, wallahu a'lam. Nah.
Dan yang menjauhnya bagaimana, Ustaz? Ketika kita mendapati salam yang lengkap di pesan singkat, sedangkan kita sedang mungkin sedang berkendaraan seperti apa, bolehkah kita singkat menjawabnya? Karena kadang iya, pengirim itu merasa jangan disingkat katanya menjawabnya, sedangkan kita tahu sedang repot atau bagaimana?
Iya, kalau kita sedang repot, yang lebih baik kita beritahukan. Misal kita jawab maaf sedang repot titik. Ya, dijawabnya nanti. Ya, atau OTW misalnya. Supaya orang tahu bahwa kita sedang repot. Ya, supaya dia memaklumi, karena terkadang ketika kita tidak jawab menyebabkan suudzon kepada kita. Sedangkan menghindarkan sesuatu yang bisa menimbulkan suudzon, maka itu perkara yang sangat dianjurkan. Ya, supaya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu pernah ketika itikaf, kemudian datang istrinya Sofiyah. Setelah berbincang-bincang, kemudian Rasulullah mengantar Sofiyah ke pintu masjid. Lalu lewatlah seorang sahabat dan berkata, "Ya, ini istri saya." Kemudian sahabat ini berkata, "Subhanallah. Ya, tak layaklah bagi kami untuk menuduh engkau ya Rasulullah." Tapi Rasulullah mengabarkan bahwa setan yang mengalir pada tubuh manusia, pada aliran darahnya. Artinya, ya, karena ini terkadang bisa menimbulkan dhon, ya, dugaan-dugaan yang buruk kepada kita. Maka pada waktu itu, untuk supaya tidak menimbulkan dugaan buruk, yang lebih baik kita beritahu saja dulu. Ya, nanti setelah itu dijawabnya setelah kita tidak sibuk, ya. Karena supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, sekian jazil khair. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid, ya, iya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Ini Pak Ustaz, kalau tidak salah kita ketika mengucapkan salam di luar rumah orang yang kita tuju, itu kalau tidak salah, kalau sudah tiga kali tidak ada jawaban, kita harus meninggalkan rumah itu. Sementara kita ada perlu, misalnya mau pinjam uang, itu gimana Pak Ustaz? Di luar kota lagi. Ini mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu, Bapak, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa apabila seseorang telah minta izin tiga kali tapi ternyata tidak dijawab, falyarji, hendaklah ia pulang. Maka yang lebih baik kita lakukan begitu. Namun tentunya Bapak, ya, di zaman ini adalah zaman yang alhamdulillah diberikan oleh Allah berbagai macam kemudahan. Barangkali sebelum kita pergi berkunjung ke rumahnya, atau kita ketika sudah dekat ke rumahnya, kita teleponlah dia. Dia bilang bahwa kita sudah dekat, ya, boleh enggak saya datang ke rumah di saat ini? Ya, barangkali dia sedang ada kesibukan atau yang lainnya. ya, itu yang lebih bagus. Demikian kita ada pemberitahuan dulu. Karena di zaman sekarang subhanallah, ya, diberikan kemudahan dengan adanya HP, dengan adanya telepon, ya, sehingga pada waktu itu kita bisa apa namanya minta izin terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
Nah, nah, demikian untuk Bapak Rashid ya, berada di Jakarta, Ustaz. Selanjutnya silakan di belakang Pak Rashid yang ingin bertanya langsung kembali di layanan yang telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi ya.
Iya, Pak. Ya,
silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, begini Pak Ustaz. Kalau orang yang bid'ah tapi juga musyrik tapi rajin sholat itu, Pak. Contohnya musyriknya begini, Pak Ustaz. Ya. Di awal Ramadan dia yang mengajak jamaah menjemput arwah malam pertama terawih gitu, Pak Ustaz ya. Acara tahlilan kirim Fatihah gitu, Pak Ustaz. Katanya juga di akhir Ramadan seperti itu juga, Pak Ustaz. Kumpul-kumpul bawa makanan mengiringi kepulangan arwah ke alam kubur gitu, Pak Ustaz. Ini salamnya boleh nggak kita jawab gitu, Pak Ustaz? Karena ini orang yang rajin ibadah gitu, Pak Ustaz, bukan orang yang awam seperti saya gitu, Pak Ustaz. Yang kedua di luar tema ini boleh, Pak Ustaz, karena ini nyambungnya susah banget sekarang, Pak Ustaz.
Ya, silakan.
Iya, kalau bangun agak kesiangan gitu, Pak Ustaz, sholat malam gitu, Pak Ustaz, ya. Saya mengerjakan sholat malamnya 4 rakaat langsung, terus witirnya 7 rakaat gitu, Pak Ustaz. Kalau enggak 6, tahajudnya langsung, terus witirnya 5, gitu, boleh enggak gitu, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Pak Ustaz, Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, ya, untuk menghukumi suatu perbuatan syirik atau tidak harus kita lihat secara terperinci caranya bagaimana. Dia bilang katanya mau menjemput arwah. Keyakinan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa dijemput dan bisa kembali ke alam dunia, jelas keyakinan yang bertentangan dengan agama kita. Ya, Al-Quran dan hadis tegas mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali ke alam dunia. Ya, tentu yang dia lakukan adalah menjemput para arwah-arwah syaitan, ya. Yang dimaksud dengan arwah tentunya itu adalah para jin, para syaitan, yang barangkali ia membentuk dirinya dengan, ya, bentuk-bentuk apa namanya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga dia sangka bahwa itu rohnya, padahal bukan. Itu ada jin yang ingin menipu. Nah, ketika dia misalnya menjemput itu dengan acara sesaji dan yang lainnya, jelas kesyirikan. Ya, maka pada waktu itu kita lihat apakah dia orang yang punya ilmu atau tidak, sudah tegak hujah apa belum. Ya, terkadang dia melakukan karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman. Ya, maka dari itu Bapak, orang-orang yang melakukan perkara yang tidak disyariatkan dalam agama kita, ya, kalau ternyata yang lebih maslahat kita ucapkan salam, kita jawab salamnya, tidak mengapa. Kalau ternyata dikhawatirkan akan muncul misalnya fitnah ataupun mudarat yang lebih besar. Ya. Karena tidak menjawab salam itu kalau memang diharapkan agar dia mau mengambil manfaat dari tidak menjawabnya salam kita. Sementara kita siapa? Kalau Rasulullah yang tidak menjawab salam, na'am, sahabat saja kalau ya Rasulullah tidak menjawab salam langsung mereka gelisah. Sementara kita, kita tidak punya kedudukan apa-apa. Yang mungkin kalau kita tidak ucap jawab salam, ya, orang akan semakin apa namanya menjauhi dakwah ini, semakin orang apa namanya tidak menyukai kita, sehingga akhirnya malah menimbulkan fitnah. Maka di zaman seperti ini, ya di mana pertebaran apa namanya kebodohan terhadap agama, ketidakpahaman, maka yang lebih baik adalah kita meninggalkan mafsadah yang lebih besar yang akan muncul setelah itu. Wallahu a'lam. Nah, adapun yang kedua, maka tidak mengapa seseorang sholat tahajud misalnya 4 rakaat kemudian setelah itu witir 7 rakaat. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita misalnya sholat 6 rakaat kemudian witir 5 rakaat. Boleh demikian. Ya, sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah,
7 atau 5 rakaat itu berapa kali salam, Ustaz? Satu kali.
Untuk 5 rakaat maka dengan sekali salam. Untuk 7 rakaat maka dengan 2 kali salam. Dengan 2 kali tahiyat. tahiyat awal itu di rakaat yang ke-6 dan tahiyat akhirnya di rakaat yang ke-7, kemudian salam, Allahu a'lam.
Dengan satu salam tetap saja.
Iya, tetap dengan satu salam.
Ya, jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak Junaidi ya, yang bertanya, mudah-mudahan dapat difahami. Baik, selanjutnya masih di layanan telepon, silakan yang bertanya langsung kembali di 0218236543. Nah, halo. Halo.
Halo.
Nah.
Ya, halo.
Iya, silakan Ibu. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Sama Ibu Nur di Kalimantan.
Ibu Nur di Kalimantan, ya, silakan. Silakan Ibu.
Ya. Ya, ini Pak Ustadz, saya mau tanya ya, bagaimana caranya saya mengirimkan doa surat Al-Fatihah kepada almarhum orang tua saya?
Baik Ibu.
Iya. Ya, gitu aja Pak Ustadz.
Iya baik. Terima kasih banyak Ibu Nur di Kalimantan. Silakan.
Ketahuilah Ibu bahwa doa anak soleh, amalan anak soleh itu semua akan sampai kepada orang tuanya walaupun tidak diniatkan. Karena itu adalah hasil jerih payah mereka, dan anak adalah hasil usaha orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, ya, al-waladu min kasbi abih. Anak itu dari hasil usaha orang tuanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan, dan ini adalah hasil usaha dia. Ya, maka ibu, ya, ketika ibu sholat tahajud, ya, ketika ibu baca Quran, walaupun ibu tidak niatkan untuk orang tua, insya Allah otomatis akan sampai, kan hasil jerih payah mereka mendidik ibu. Ya, maka ini subhanallah, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberikan tata cara yang baik dalam Islam, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya, ya, tanpa dikurangi dari amalan mereka sama sekali. Maka alhamdulillah, ya, selain kita banyak berdoa untuk orang tua kita, bisa juga kita bersedekah buat orang tua kita, ya, demikian pula amalan-amalan soleh yang dahulu orang tua kita telah mengajarkan kita di atasnya. Seperti membaca Al-Quran, dari kecil kita sudah dididik sama orang tua untuk baca Quran. Maka itu semua, selama kita membaca Quran, pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah sabda, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal dunia dalam kuburannya. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Ya, di saat kita kecil dididik kita untuk baca Quran sehingga anak pun bisa baca Quran. Maka setiap kali si anak baca Quran walaupun setelah besarnya, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya itu walaupun tidak diniatkan oleh si anak tersebut. Kenapa? Karena itu adalah hasil usaha mereka. Maka subhanallah, ini ya perkara yang agung, ya, yang tentunya kita berusaha untuk berlomba-lomba kepada perkara seperti itu. Allahu a'lam.
Ini adalah kata siapa demikian untuk Ibu Nur yang berada di Kalimantan. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Barakallahu fiki Ustaz, saya seorang wanita yang saya mengetahui akan larangan memakai parfum apabila keluar rumah. Lalu bagaimana dengan wanita yang bermasalah dengan keringatnya yang mungkin bau atau bau badan, ya? Dan apakah tetap tidak boleh menggunakan parfum karena terkadang suka minder jika berkumpul dengan teman-teman kita, sesama wanita? Lalu jika boleh, sebatas mana parfum itu kita pakai? Karena saya pun suka melayani pembeli laki-laki yang di warung saya, yang dimana aroma parfum tersebut takut tercium oleh laki-laki.
Parfum untuk wanita adalah yang tidak tampak, yang tidak menyebar. Ya, mungkin kalau memang itu masalahnya yang berhubungan dengan keringat, beli Rexona misalnya, itu yang semisal dengan itu, ya, penghilang bau badan, ya, yang kemudian kita gunakan di badan kita. Yang terpenting adalah bau badan kita tidak tercium. Adapun kita memakai parfum yang untuk pakaian kita sehingga akhirnya tercium, maka ini perkara yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa wanita yang keluar rumah memakai parfum sehingga tercium oleh para laki-laki, maka itu adalah pelacur, kata Rasulullah, pezina. Ya, subhanallah. Naam.
Nah, ya jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya di Sulawesi. Ustaz, alhamdulillah saya bersyukur atas hidayah yang telah diberikan Allah kepada saya hingga sekarang ini. Saya masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam sunnah, untuk mengenal sunnah. Dulu saya seorang pelaku maksiat dan berzina hingga saya terjerumus ke dalam kehidupan sesama jenis atau homo. Dan sekarang saya ingin hidup normal karena saya takut dengan azab Allah yang, dan saya ingin menikah tapi saya tidak mempunyai syahwat terhadap wanita, Ustaz. Bagaimanakah ada kiat-kiat khusus dalam Islam acaranya supaya kita ada syahwat terhadap wanita sehingga saya bisa hidup normal dan menikah?
Pertama, iya, kita harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah. Asal kita ada kesungguhan yang kuat, insyaallah Allah akan tolong kita dan bantu kita. Kemudian yang kedua, tetaplah menikah. Ya, walaupun memang tidak ada syahwat, tapi segeralah menikah dengan wanita. Kemudian sambil mencari solusi-solusi berupa obat-obatan yang bisa apa namanya memberikan kepada kita kekuatan dan terus berusaha dan berusaha. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat, insyaallah. Maka ya, ketika antum atau yang bertanya tadi bersungguh-sungguh dan berusaha untuk bertaubat kepada Allah dari adab, apa, berlindung kepada Allah dari adabnya, dan kita terus ya minta kepada Allah, minta kepada Allah, lalu kemudian kita tinggalkan semua apa namanya dunia kita tersebut yang hitam ya, dan kita berusaha kembali untuk bisa hidup dengan wanita dalam artian menimbulkan syahwat kita kepada wanita ya dengan kita punya istri, maka maaf, kita usahakan dengan berbagai macam cara. Ya, insyaallah kalau kita apa namanya berusaha dengan sungguh-sungguh, terus minta kepada Allah, ya, kemudian kita terus juga ya apa namanya melawan hawa nafsu kita terhadap laki-laki, maka insyaallah itu pahalanya besar. Allah Ta'ala berfirman, "Fa amman khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan berusaha terus menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal dia. Maka sekarang kita berusaha menyelamatkan diri kita dari azab Allah sebelum ajal itu mendatangi kita. Ya, segera kita untuk menjalankan perintah Rasulullah untuk menikah ya dengan wanita yang tentunya kita lihat dia membuat hati kita senang kepadanya. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya di Sulawesi. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Zahran yang berada di Aceh. Ya Ustaz, ada yang mengucapkan salam dengan tambahan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah memang itu ada sunnah Ustaz pada hadis?
Saya belum menemukan dalilnya tentang masalah itu ya. Namun untuk mengatakan tidak boleh pun juga belum berani ya. Yang jelas penting untuk kita lihat dulu dalilnya, barangkali ada dari apa namanya Rasul, perbuatan Rasulullah atau para sahabatnya. Untuk sementara saya belum menemukannya, Allahu a'lam.
Nah, ya jazakallahu khair. Baik. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan dan telepon, silakan di 021 823 6543. Bagi Anda yang bertanya langsung ya. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Nenek Muhammad Rifki di Medan.
Nah, ya silakan Bapak, Ibu ya, Ibu neneknya Muhammad Rifki, silakan.
Iya, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz bilang kalau kita ada bermasalah dengan jiran tetangga, kita harus minta maaf. Nah, jadi itu sudah saya lakukan, sudah lama saya sudah minta maaf dan dia pun menyambut. Tetapi setelah itu kita menjaga jarak Pak Ustaz, tidak mau terlalu akrab, dan istilahnya kami ada silaturahmi di rumahnya atau di rumah saya. Jadi gimana itu Pak Ustaz? Tapi kami memang sudah tukur sapa. Gimana Pak Ustaz? Baik, itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang Ibu ya, untuk mengembalikan perasaan seperti dahulu sulit sekali. Namun setidaknya kita tetap jangan sampai jatuh kepada sikap untuk terus melangsungkan pertengkaran dengan dia. Yang jelas kita sudah perbaikan kepada dia, kita juga sudah menyambung kembali. Mungkin untuk kembali akrab seperti dulu tampaknya sulit karena adanya hal-hal yang membuat kita tidak suka kepada dia misalnya. Mungkin akibat daripada akhlaknya ataupun ya kita khawatir dia mengkhianati kita kembali atau yang lainnya dari perkara-perkara yang membuat kita demikian. Namun tetap ya, dalam hubungan dia kita sebagai tetangga saling menghormati, ya saling memberikan hadiah, tetap kita lanjutkan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan demikian, tahadau, tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, ini saya kalian akan saling mencintai. Ya kita berikan hadiah kepada tetangga kita, ya sehingga pada waktu itu akan mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu muncul rasa cinta di hati, saling mendoakan dia, ya. Dan kemudian juga enggak masalah sekali-kali kita datang ke rumahnya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, zurgi bantas dat hubban, berkunjunglah sekali-kali. Rasulullah tidak mengatakan berkunjungnya sesering-sering, tidak. Kata Rasulullah, berkunjunglah sehari-hari, sekali-kali. Ya, tazdat hubban, karena itu akan bisa menumbuhkan atau menambah rasa cinta kita. Tapi kalau kita setiap hari bertemu setiap hari, malah terkadang malah mudarat, malah sering terjadi pertengkaran dan yang lainnya. Tapi ketika kita berkunjungnya hanya sekali-kali saja, itu insya Allah akan menimbulkan rasa cinta. Kita juga memberikan hadiah, kita juga mendoakan, ya, wallahu a'lam.
Nah, ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban oleh saya demikian untuk neneknya Muhammad Rifki, ya. Baik, selanjutnya masih di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda ingin bertanya langsung kembali. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ya, dengan Pak Bahril, Pak, di Balikpapan.
Silakan Pak Bahril.
Ya, Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini Pak Ustaz, di kami di Balikpapan ini ke ada beberapa televisi yang menyiarkan siar-siar agama. Kebetulan ada satu stasiun televisi yang terang-terangan menyiarkan ajaran Syiah. Dan setelah saya melihat beberapa kali, saya perbandingkan dengan Roja TV, kayaknya terlalu jauh perbedaan yang saya lihat tentang siar-siar agama yang mereka siarkan. Bagaimana kita mensikapi ini, Ustaz? Artinya kita mensikapinya dengan cara apa supaya kita tidak terbawa ke apa ini, keluarga kita kan kadang-kadang kita tidak bisa mengawasi terus-menerus, mereka bisa menonton sendiri di rumah, kadang-kadang kita tidak anu, saya takut jangan sampai mereka ini, Ustaz, dengan salah satu stasiun televisi yang nyata-nyata menyebarkan ajaran Syiah itu. Nah, demikian pertanyaan dari kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, iya, memang menjaga keluarga supaya tidak jatuh kepada pemikiran sesat adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang ya kepala rumah tangga. Nah, tentu berbagai macam cara kita gunakan. Mungkin misalnya televisi analognya yang biasanya kita matikan dulu, cukupkan dengan parabola, ya. Kemudian setel saja di parabola itu, ya, radio-radio yang alhamdulillah menyemarakan sunnah, menyuarakan sunnah saja, ya, televisi-televisi di situ, sehingga pada waktu itu mereka tidak bisa melihat kepada yang lain, sehingga televisi yang ada itu, ya, mungkin antenanya kita copot atau yang lainnya, kemudian kita gunakan dengan ganti dengan parabola misalnya. Ya, sehingga pada waktu itu, ya, dengan parabola itu kita hanya sebatas menyediakan kepada keluarga kita televisi-televisi yang menyuarakan sunnah, yang betul-betul menyeru kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin diantara caranya. Diantara caranya juga mungkin bapak ajak keluarga, anak, ya, untuk menghadiri kajian-kajian yang sunnah. Ya, kemudian bapak juga misalnya memahamkan kepada mereka, anak dan istri, tentang ajaran-ajaran Syiah, bahwa Syiah ini tidak sesuai dengan sunnah dan Islam. Ya, mereka Al-Qur'annya beda dengan kita. Bahkan mereka juga mencaci maki para sahabat Nabi kita. Ya. Bahkan mereka juga, ya, apa keyakinan-keyakinannya sangat jauh menyimpang daripada keyakinan kita, seperti mereka menghalalkan mut'ah, bahkan seorang istri boleh ya untuk selingkuh ya tanpa izin suaminya, bahkan menurut mereka itu besar pahalanya katanya. Ya, dan yang lainnya kita berusaha untuk pahamkan anak dan istri kita dengan buku-buku, atau mungkin bapak mereka kumpulkanlah sekali-kali berkumpul, ya memberikan pengertian-pengertian yang baik kepada mereka dengan baik-baik ya, sehingga mereka itu paham dan bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu pun memang ya itu kewajiban sebagai kepala rumah tangga ya, karena kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah ra'in ya, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepengurusannya tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab ya, dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Dan yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari pribadi saya tersendiri. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.